Uvaženi časni oče, uvaženi časni uzvanici, gospodine Vukotiću, gospođo Rašković Ivić, draga braći i sestre, pomaže Bog i Hristos vaskrse. Dobrodošli na predstavljanje knjige Život ide dalje, Sande Rašković Ivić u kripti Podgoričkog sabornog hrama. Po knjizi će govoriti Manojlo Manjo Vukotić, Vukotić Medija, protoerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski, kao i autorka Sanda Rašković-Ivić. Sanda Rašković-Ivić, psihijatar i političarka, objavila je knjigu Život ide dalje, kako pronaći smisao i kada ga nema, na trogodišnjici smrti sina Jovana. U knjizi Život ide dalje, autor Sanda Rašković-Ivić nas vodi kroz emotivnu i duhovnu potresnu priču o gubicima, bolu i pronalaženju snage da nastavite dalje. Sanda Rašković-Ivić, psihijatar sa bogatim iskustvom, kroz ovu knjigu nudi stručne savjete o tome kako se nositi sa životnim gubicima, ali i dijeljenje lične ispovijesti žene koja je kroz bol pronašla način da ide naprijed. Život ide dalje nije samo psihološki vodič, već i dirljiva priča o tome kako uprkos svemu život nastavlja da ide uvijek naprijed. Blagodareći Vukotić Medija, što je njihovom zaslugom ova bescen vrijedna knjiga ugledala svjetlost dana, pozivam uvaženog gospodina Manojla Manja Vukotića ispred Vukotić Medija da uzme riječ. Gospodine Vukotiću, izvolite.
Evo me ponovo u gradu mog titogradskog srednjoškolstva. Evo me ponovo u Podgorici, koja je stalno bila jedna od crvenih tačaka mog petodecenijskog bavljenja novinarstvom. Pa i onda kada sam bio nepoželjan da dođem, a posljednjih 25 godina nijednom, nažalost, nisam spavao u Podgorici. Evo me ponovo pored vječnog počivališta mitropolita Amfilohija Radovića, velikog prijatelja po duhu i reči, moračkog jasnovica koji je noseći njegoše u luču osvetljavao put zavedenih i izgubljenih. Hoću baš da pod ovim svodom koji on vozdigao da kažem i da ponovim ono što sam već jednom rekao. Više je njegovo visoko preosveštenstvo učinilo za spas, za uskrsnuće i udržavanje srpstva u Crnoj Gori, nego svi oni koji su u svojim partijskim parolama ili zastavicama upisali odrednicu srpsko. Da nije bilo svevišnje bitke Amfilohija Radovića za srpstvo, ono bi danas bilo na ivici rake. Obnavljamo dušu svog naroda, rekao mi je kad smo razgovarali u podmajinama pretresajući sve što se događa u Crnoj Gori. Koliko je ta trodecenijska bitka bila velika, teška, ali pobednička, govori i onih oko 700 novopodignutih crvenih objekata u podlomčevskoj državi. I da nije bilo onog nebeskog narodnog pokliča ne damo svetinje, kakav široka prostranstva ne pamte, zna se verovatno na kojim stazama i kojim bogazama bi danas išla Crna Gora. U znak zahvalnosti za ono što je učinio, moja izdavačka kuća izdala je 35 dana poslije njegovog upokojenja knjigu koja se zove Đedo, u kojoj 15 istaknutih intelektualaca koji su znali njegov život, pišu o tome. A sada bih već najavio knjigu doktorke Sande Rašković, Život ide dalje, u izdanju moje izdavačke kuće. Predstavljamo je, zahvaljujući agilnom protoeteju Predragu Šćepanoviću, mog katunjaninu, pa smo tako lakše došli i do dogovora. Za 16 meseci u carstvo nebesko se preselilo troje, moj muž, moj sin i moja majka. Zamolila sam Boga da ne uzima više nikog, da stane sa seobom mojih najdražih, a da, ako treba, ja budem ta. Nije samo molila Boga, nego se malo čak i srdila na njega, ali se najviše srdila na sebe. Gromovi smrti i bola sipali su sa tamnog neba bez zastoja. Razvela se sa prvim suprugom u Zagrebu 1991. godine. Rekla mu je, pomozi mi. Sanda, ne mogu ti pomoći, i njegova ruka nije se zaustavila na njenom ramenu, pa je put odveo ka prestonom Beogradu. Oca Jovana, akademika, čuvenog psihijatra, kap je strefila u poslepodnevnom odmoru, a baš na dan njegovog rođenja, njemu u čast, ona je odbranila doktorsku disertaciju. Drugi suprug, Aleksandar Ivić, akademik, matematičar, sin čuvenog lingvističkog para akademika Milka i Pavla Ivića, izdahnuo je u krevetu pored nje. A pre toga živjela je u divnoj porodičnoj harmoniji sa četiri akademika. Sin Jovan, rođen istog dana kada mu i otac porino je kroz prozor spavaće sobe pravo na pločnik, a imao je samo 23 godine. Majka Tanja sačekala ju je u fotelji još topla dok je čerka žurila da stigne kući, baš na dan Sandinog venčanja. Umirivala me je misao da Bog uzima najbolje i sebi najmilije, otvara bolnu dušu. Kako dušu sačuvati, kako izdržati, podneti, strpeti te lavine tuge i bola, posle razgrnuti duge i crne toge i uzviknuti život ide dalje. Tu veliku tajnu zna doktorka Sanda Rašković. Ona je to otkrila u knjizi Život ide dalje, urađenoj po ideji Dubravke Vujanović, glavne urednice u mojoj izdavačkoj kući. Dragi prijatelji, poštovci lepe reči, prisustujete promociji jedne potpuno neobične, ali sjajne knjige. Knjige bolne sudbine, iskrenosti, uverljivosti, topline, u kojoj se na maestralan način istovremeno prepliču tuga i nada. Ova knjiga jeste autobiografija, ali istovremeno topli stručni vodič koji odgoneta desetine sveljudskih nedoumica. Sanda Rašković tka svoju dramu začinjenu vrlo često čistim literarnim uzletima. Ali na ovim stranicama imamo mnogo više od toga. Lekar, psihijatar sa trodecenijskom praksom, ona nam iskustveno prenosi i šta je bol i tuga. Ne samo kada izgubite svoje dete, a smrt deteta, kaže ona, ostavlja trajni ožiljak, nego i šta nam se dogodi posle ostanka bez roditelja, posle ostanka bez radnog mesta, posle razvoda braka, pa čak i šta nam se događa kad nam nestanu kućni ljubimci. Svi ti talasi tuge, patnje, depresije, usamljenosti topili su njeno telo i njenu dušu, nekad dugo, a nekad i naglo. Moja dugogodišnja prijateljica Sanda Rašković taj teret, težak, natovaren na krhka ženska pleća, nosi gotovo u trku života, penje se ka najvišim vrhovima hrabrosti, ka proplancima vedrine, ka bistrini izvora opstajanja. Ona veruje, ona zna, život ide dalje. Iz ovog njenog pisanog i širom iskrenosti otvorenog dvorca usuđujem se da iščupam 10 poruka koje nisu zapovesti, ali su mogući putevi spasenja. Ono što je neumitno jeste život koji je sila i nosi nas dalje. Ljubav nema kraja. Prihvatanje bola je neophodan put za zaceljivanje rane gubitaka. Treba plakati jer suze su kupke duše. Tuga treba da se ispolji i živi i da izađe napolje. Nijedno vreme nije izgubljeno. Svaka patnja je gora od praznine. Prošlost se ne može promeniti. Ljubav koju smo imali i dobijali, davali, sada dajemo onima koji su tu. Lepo je voleti i lepo je živeti. Jasna je, dakle, poruka, ne može se čamiti u dolinama tuge i gušiti u talasima depresije. Ona je, kaže, učila da živi s njima kao sa sustanarom koji vremenom prirasta za srce. Vodi nas za ruku na jedan od staza spasenja. Čovjek stalno kuka za onim što je izgubio, a ne seti se onim što je dobio. Svet dodira, zvuka, glasa, mora će u jednom trenutku zameniti svetom sećanja i osjećanja. Ova knjiga nije laka za prepričavanje. Ona je knjiga za čitanje, uz neku suzu i uz neku upaljenu svijeću. Ona jeste puna tuge i bola, ali ona knjiga ljubavi i knjiga o životu. A kako bi drugačije i putovala na brodu natovarenom brigama i patnjama kroz jugoslovenske zamućene vode kći jednog Jovana Raškovića. Moj tata je bio moj emotivni, profesionalni i politički uzor, odmah nas upoznaje. Moram ovde nekoliko rečenica da posvetim ovom čuvenom psihijatru poznatom van granica one velike države. Nije se on bavio politikom sve do bratoubilački rat nije zakucao na vrata. Stavio se na čelo Srba u Hrvatskoj. Mogu da vas vodim u mir, a u rat neću da vas vodim, odmah im je poručio. Voleli su ga, obožavali su ga, pa čak i kad je izgorio onu čuvenu metaforu oko koje se još Srbi spore. Srbi su lud narod, a i jesu. Uskoro su ga izdali najbliži, pa su pilićari iz Krajine postali ratni komandanti i predsjednici. Tuđmanova, takozvana nezavisna država, poželjela je njegovu umnu glavu, optačenu dugom sedom kosom i sedom bradom. A jedino moje oružje bile su i ostale skoro svakodnevne besede uz mnogoljudno prisustvo obespravljenih, izgubljenih, duševno nagriženih i napuštenih ljudi, odgovarao je progoniteljima. Natrali su gotovo 30.000 branitelja i bratije u Šibeniku, koji je još ukupno imao 30.000 stanovnika, da potpišu peticiju za njegovo smaknuće. I sad, kako se istorija poigrala sa Srbima i sa Raškovićima. Glavu njegovog otaca oca Dušana, advokata, tražila je i Pavelićeva NDH 1941. godine, pa je morao u Italiju. Dobio je jednog dana optužnicu iz Zagreba. Radio je punu lekarsku smenu, predao redakciji NIN-a briljantan tekst pod naslovom U ime oca i sina i posle podne izdahnuo. Tekst koji je objavljen sutradan je svojevrstan testament i očevima i sinovima. Sanda Rašković, lekar, političarka, ambasadorka, dostojanstvena gospođa, raskošne duhovne lepote, darivala nam je jednu odista divnu, uzbudljivu i znalačku knjigu. Porukama koje nas vode zlatnim stepenicama ka izlazu iz zamka tuge. Vama, dragi moji Podgoričani, hvala što ste došli, što ste nas počastovali svojim dolaskom i nadam se da ćemo se ponovo uskoro vidjeti i da nećemo praviti ovu pauzu koju sam ja pravio 25 godina sa Podgoricom. Hvala.
Kako zapisuje autorka ove knjige, čovjek uvijek žali za onim što je izgubio, a ne sjeti se da bi trebalo da bude zahvalan zbog onoga što je imao. Ta zahvalnost nam omogućuje da mi taj svet glasa, svet dodira, svet zagrljalja, zamijenimo svetom sećanja i svetom osjećanja. Sećanje na one koje smo voleli i ta beskrajna ljubav koju smo dobili od njih nije nikud otišla. Ona je ostala tu, u nama. Mi smo dužni da je damo dalje, da je damo onima, onima koji su oko nas, onima koji su živi, koji su tu i koje možemo da zagrlimo. Upravo ta zahvalnost i taj zagrljaj jeste vječni zagrljaj, zagrljaj bezobalnog okeana ljubavi u kojem sve živi i u kojem ništa nije izgubljeno, a koji nam Gospod upućuje sa krsta i koji nam daruje svojim svehvalnim vaskrsenjem. Kroz najprisniji zagrljaj Boga i čovjeka, svetotajinski život koji vrhuni u svetom pričešću i dvije zapovijesti o kojoj vise sav Božji zakon i proroci. Ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom i ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Da nam više kaže o svjetlosti života i vaskrsenja, o daru vječnog života i beskrajnoj žrtvi, pozivam uvaženog protoiereja magistra Predraga Šćepanovića. Oče Predraže, izvolite.
Poštovana gospođo Sanda Jovanova Rašković i Aleksandrova Ilić, Jovanove Ilić, Ivić, poštovani gospodine Vukotiću, časni uzvanici, braćo i sestre, Hristos Vaskrse. Svetitelj naših dana, otac Justin Popović, blagovjesnik Boga i čovjeka, koji je govorio da je u ovom svijetu najveća blaga vijest da će Bog postati čovjek i da smrt nije posljednja riječ koju čovjek ima da kaže u ovome svijetu, je rekao da u te riječi Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse sudbina svih ljudi, svih plemena, svih naroda, sudbina moja i tvoja. Kada je voz ljudske istorije krenuo šinama smrti, pojavio se on, slajčajši Isus, i poveo ga šinama besmrtnosti. Iako su nas naši praroditelji Adam i Eva osudili na smrt, Hristos nas je osudio na besmrtnost. Ova knjiga, Život ide dalje, je istinita priča. Dogodilo se u duši Sande Rašković Ivić i van nje. Da je pisana iglama uglovima očiju, ne bi nas boljela koliko nas boli, a služila bi za pouku drugima. No, ubodi se i rane ne vide, a rane nanesene gubitkom najbližnjih teško se liječe u ovome svijetu gorko vijesti. U ovome svijetu gdje je progres u vodenici smrti, kako je govorio otac Justin, mi smo jedan mali šaraf u toj moćnoj mašineriji smrti koja nas melje, melje i na kraju nas samelje. Ovo je knjiga o potrazi za smislom. Jedan čuveni psihijatar, Viktor Frankl, je objavio jednu knjigu zar se niste ubili? Zašto se niste ubili? To je čovjek koji je preživio 4 logora za 3 godine, ali na jedan smisleni način, on je inače osnivač logoterapije, vodi čovjeka i čini mi se mnogo bolje od Freuda, koji je akcena stavio na seksualnim nagonima, taj nagon izgubljenog smisla života. Vratiti smisla o životu, to je ono što čovjeka liječi, jer čovjek je mnogo složeniji od mašine. Mašina ima svoje ustrojstva, zakonitosti, a čovjek je tajna zapečaćena sa 1000 pečata. E tu tajnu zapečaćenu sa 1000 pečata pokušava da otpečati Sanda Rašković Ivić. Veliki univerzalni duh i genij osobite vrijednosti Petar II. Petrović Njegoš je rekao da je čovjeku sreća nepoznata, prava sreća za kom vječno trči, u vremenu i burnom žilištu čovjeku je sreća nepoznata, prava sreća za kom vječno trči, on joj ne zna mjerene granice, naša zemlja, mati miliona, sina jednog, ne može vjenčati srećom. Ta zemaljska sreća koja se osmijehnula Jovanu Raškoviću, čovjeka koga sam kao dijete koje je navijalo za fudbalski klub Hajduk iz Splita i koga su možda više nego navijače Crvene zvezde i Partizana boljeo raspad bivše Jugoslavije, u njegovom liku vidio sam jednog autentičnog Srbina, patriotu, sigurno neshvaćenog, jer njegove gandijevske metode, metode mira, da srpski narod ostane na svojim vjekovnim ognjištima, mnogi tada nisu čuli. Ali će u onoj strašnoj koloni izbjeglica, koje je Sanda navodi u ovoj knjizi, čuti riječi, e, da smo poslušali tvoga ćaću, možda bismo danas bili tamo odakle smo protjerani. I zaista, tražeći smisao života, pored gubitka za 16 mjeseci, izgubiti supruga, izgubiti sina, izgubiti majku, to je jedan gubitak koji jedino na jovovski način može da se riješi. U knjizi o Jovu vidjeli smo kako je mnogo stradalni Jov se borio sa tim gubitkom. Ali upravo vjera u vaskrsenje, ne vjera kao neka lijepa priča, eto tako, sad su njihove duše ovamo ili onamo, nego vjera da smo ovdje gosti i putnici na ovome svijetu i kako je govorio veliki Miloš Crnjanski, da nema smrti, postoje samo seobe, o toj seobi duša ona na jedan vješt način, način naučni, ona nam nas vodi kroz te tajne labirinte duše, kroz boli duše. Suze su dragocjena tečnost u čovječjem organizmu. Rekao bih, posle krvi najdragocjenija. Dogod čovjek ima suza, za njega ima nade. Onog trenutka kada presahnu ti izvori suza u čovjeku, on prestaje biti čovjek. Čovjek je, sad ulazim na jedan teren Sandin, pa se bojim da ću nešto i pogriješiti, ali prosto kao laik za tu nauku, ta riječ depresija, antipritisak, to uopšte nije dobar naziv. Mi u crkvi kažemo uninije, čamotinja, tugomora, mislim da je adekvatnije, jer baš je to neki pritisak koju na dušu stavlja, a pogotovo smrt bližnjih. Mi u Crnoj Gori znamo za smrt sina Marka Miljanova, koji je kao maloljetni dječak stradao, on je bio nasljednik Marka Miljanova, ali Marko nije pustio suzu. Naravno da je on pustio suzu kad ga niko nije vidio, ali i time je htio da pokaže kakav je odnos prema vječnom životu. A vrijeme je isječak vječnosti. Od odnosa prema vječnosti i prema Bogu zavisi i sudbina čovjekova i sreća. Sandra traga za onim stihovima Jesenjina. U nevolji, u buri, kraj nedaća svih, uz teške gubitke i tugu kletu, biti prirodan, nasmejani tih, najveća je umjetnost na svetu. Ona kao Jefimina pohvala Lazaru pravi jedan vez života. Iznosi na pijacu ovoga svijeta sve one lijepe i nezaboravne momente provedene sa svojim suprugom Aleksandrom i sa onim prvim zloćudnim i zlokobnim vijestima o njegovoj bolesti koja će kasnije napredovati. Sjeća se svega onoga što je njen Jovan, njen sin, izuzetno talentovan, koji je u 7. godini znao šta su to fruškogorski manastiri, znao srpske vladare i mnoge stvari koje je ona izgovorila na naučnim skupovima, on joj je bio onaj divni asistent. E sve te lijepe godine provedene sa njim, ona polako slika, nego časovi ljudske sreće su krilati. Vrlo brzo prođu. Ja služim u jednom hramu, draga moja Sanda, da će Bog i da obiđete taj hram Svetih Makaveja. I kada smo oslikavali taj hram, pitao sam freskopisa da li bi mogao da naslikaš bombardovanje Podgorice. 5. maja 1944. je stradalo oko 2000 ljudi. On je meni rekao, oče, ne ide sad da slikamo avione, bombe. Pa rekao, nisam od onih ljudi, ja te plaćam, ali molim te. On je posle 2 dana na moje veliko zadovoljstvo rekao, jer ti ljudi imaju jedan simboličan spomenik, a kod škole Radojica Perović ima spomenik američkim i engleskim pilotima koji su bombardovali Podgoricu. To me duboko voljelo i želio sam kroz tu fresku u tom malom hramu da oživotvorim sliku o tom stradanju. I on je naslikao crkvu Svetog Đorđa, naslikao je neku majku sa 4 djece i onda sam, kada je freska već bila gotova, pričam vam kao da ću da mrem ujutru, pročitao knjigu Pakao nad Podgoricom, Koste Čakića. Tu knjigu sam pročitao 96. godine, ne sanjajući, ne sluteći da kao neko koji se bavio fudbalom, glumom, studirao ekonomiju, da ću završiti kao sveštenik, a svaka priča je tu bila tragična. Pročitao sam ispovijest gospave Rejičković koja je u jednom trenutku izgubila 4 djece. 6, 9, 11 i 13 godina. Kasnije sam saznao da je ta gospava izgubila 2 djece prije Drugog svjetskog rata, to je 6, i mali Slobodan, najstari sin od 13 godina, je rekao, ajmo majko da zajedno poginemo. Mali je imao osjećaj da će, a ona ga je poslala u rov i rekla je, ćuti, ne sluti, pala je granata. Ja sam svo vrijeme mislio da je, i bio sam gord kako sam se ja sjetio, ja pa ja, a na kraju ove moje priče vidjet ćete da to nema nikakve veze sa mnom. Ja sam samo na relejna stanica, onaj stup za struju preko kojeg su, po znacima navoda, mrtvi progovorili. A svijet mrtvih u pokojnih je mnogo jači od svijeta živih. Vidjet ćete na kraju ove moje priče. I naslikali smo tu fresku, ja sam pročitao njenu priču da je ona izgubila 4 djece, ali sam se čudio zašto, jer to se dešava u Tološima kad je bombardovan potpuno drugi dio grada. Na kraju je ona rekla, posle rata sam kosti moje mile djece prebacila na groblje u Tološima. Malo sam se raspitao u svojoj parohiji, saznao sam ko je ta žena. Ajde da priča bude ljepša, ona kad je izgubila 4 djece bila je trudna, pa je rodila sina 45. i njega je sahranila. Ona je u 93. godini, a sin u 54. godini, dakle ona je izgubila 7 djece, a crkva u kojoj služim, pored ovoga hrama, je crkva 7 mučenika Makaveja. Kako čudno progovaraju nebeski zakoni. I dobro, došao sam, taj njen sin se ženio 2-3 puta i došao sam do broja njene unuke i ajde, njih 2 su došle, počele su da plaču kad su vidjele fresku. Ajde, rekao, žene su, neka se malo isplaču. I onda je uslijedio novi šok. Oni su rekli, baba je upravo ovako izgledala. Freskopisac je bio u čudu, ja sam bio u čudu. Mitropolitan Filohije je došao iz Argentine i ja sam mu rekao, vladiko, ja sam završio freskopis u Tološima i želim sad blagoslov. Pojeo sam jabuku, sve sam završio i hoću sad da mi na kraju svega. Naravno, bogomudri mitropolitan Filohije je shvatio da je to nešto zaista nebesko, da to nije ni moja pamet, ni da nas je Duh Sveti nadahnuo, upravo tako je rekao, ali neću o tome, i odlučili smo da snimimo jedan film. A zbog čega sve ovo pričam? Upravo zbog tog filma. Jer na tom filmu je ova djevojka rekla da je njihov otac koji je izgubio to 4 braće i sestara, čitavog života ostavljao jedan tanjir pun hrane jer su mu braća i sestre na nebo otišli gladni. Ta scena je najupečatljivija scena i taj film Freska je već prikazan na nekoliko međunarodnih festivala. Šta hoću da kažem? Sve ono što je veliko, što je sveto i čestito, Bog ne da da se zaboravi. Vi ste ovom knjigom podigli spomenik ne samo svome sinu, svome suprugu, svojoj majci, svom divnom, bogougodnom ocu Jovanu, već i svima, ima ih u publici, svima onima koji su izgubili svoje najmilije i najdraže. E kako život da ide dalje, to na te tajne ovoga svijeta upravo Sanda pokušava da da odgovor. Iako je vrhunski stručnjak, ljekar, njen jezik je prilično razumljiv i mi koji nismo iz psihijatrije i kojima nije bliska ta tematika, sam da se truždi, da upravo boli svoje duše opjeva i da prosto na jedan jasan pristupačan način vidi kako da se liječimo i sa gubitkom najbližih i sa svim onim što pogađa našu dušu. Ovo je zaista, mogu slobodno reći, mirne duše, jedan mali praktični priručnik psihologije, najbolji koji sam pročitao, zato što psihologija kao nauka je razgranata. Ja se sjećam kao đak gimnazije, pa su tamo bili kolerik, sangvinik, melanholnik, sve je to lijepo i dobro, ali čovjek je i pandodeterminizam je nešto što psihologija mora da se suoči sa time, da je čovjek tajna na tajnama, tajna Božja koju je Bog poslao ovaj zagoneti svijet na ivici mača. Na samom kraju ovog izlaganja moram da kažem u odbrani Boga, pošto svi kad izgube nekog bližnjeg, prva adresa je Bog. Bog ima najmanje, vjerujte, sa smrću. Bog nije osmislio ovaj život sa smrću. Pogledajte viruse, pogledajte koronavirus. Ovdje sve teži da živi i virusi teže da žive. Pogledajte sastav zemlje, pogledajte seizmiku, pogledajte zemljotrese. Šta nam to govori? Da Bog ovaj svijet nije svoj stvorio konačnim, ali mi na ovom zemlji viziramo pasoš za carstvo nebesko. Kakvi smo ovdje, takvi ćemo biti i u vječnosti. I Bog je rekao Adamu i Evi, u času kada pojedeš od drveta poznanja dobra i zla, umrijećeš. Dakle, Bog nema veze sa smrću, Bog je neki seizmološki zavod koji najavljuje da će neki uragan zapljusnuti Ameriku i ne može on biti kriv zbog toga što je najavio nešto što će se desiti. Zato vam služi na čast što ste kroz vašeg oca ispričali, kažu, o mom narodu koji je protjeran sa svojih vjekovnih ognjišta i što ste kroz vašeg oca, lik vašeg oca, vašeg supruga, vašeg Jovana pokazali da je to jedan trajni oganj koji živi u vama, da razgovori sa njima nisu nešto što je bilo i isparilo, jer sjećanja blijede, sjećanje umiru, ali ne umire onaj koji se sjeća. Vi ste kroz ovu knjigu sjećanja, vodeći na vješt način, na način kako samo ljekar pomaže pacijentu, poveli nas u jednu svojevrsnu avanturu i tu avanturu ste doveli do kraja, pokazujući da život ima vrijednost, da je život dar Boži i da je ljubav vrlina koja nastupa, ne ona koja čeka. Kroz vaše tople riječi, protkane bolom i tugom, ja sam siguran da ste umočili vaše pero u mastionicu vašeg srca i da ste mnoge papire dok ste pisali ovu knjigu pocijepali jer su bili razliveni vašim suzama, ali neka vaše suze kao dragocjena tečnost budu ona tečnost koja će nas umivati, koja će nas pokazati da smo ovdje gosti i putnici u ovoj dolini plača i smrti i da smo poslati u ovaj zagoneti svijet na ivici noža između dobra i zla, između ljubavi i mržnje, između dana i noći, između sunca i tame, da ste uspješno ovu knjigu priveli kraju, a primi je čitaoče onako iskreno, toplo, emotivno, kako samo žena sa slabijim ženskim tijelom, ali sa muškom hrabrošću i odvažnošću, kako se borila i kako se bori da život sjećanja, život na one njene najmilije i najdraže, da živi i da je to oganj koji bukti u njenoj duši i da ćemo se opet sresti jednoga dana tamo gdje rastanka više nema. Umi srce, duša, zašto je savremeni čovjek bolestan? Zato što jedno osjeća, drugo misli, treće govori, četvrto radi i u njemu dolazi do schizofrenije, dolazi do rascijepa. Zašto dolazi do razvoda brakova? Zašto dolazi o svim tim strahovima sam da govori, a ja sa svoje skromne pastirske strane kao sveštenik, onog trenutka kada muškarac pomisli da je mogao da nađe bolju i ljepšu od svoje žene i žena kad pomisli da je mogla da nađe boljeg i ljepšeg od svojeg muža, onda đavo ima 51% kontrolni paket akcija, on više ne upravlja i onda mu se desi da mu se na poslu neka sekretarica, koleginica nasmije i on prosto u svom srcu mu se rodi preljuba. Ovo je knjiga koja sve te strahove, razvode brakova, gubitke bližnjih i sve ono što čovjeka čini tužnim, a starac Emilijan Simonopetrijski je rekao, ko nije radosan, nije pravoslavan. Čim je u nama tuga, kao temperatura koja pokazuje da u nama nešto nije dobro. Ovo je knjiga koja nas liječi, ovo je knjiga koja nam daje odgovore na mnoga pitanja i primi je čitaoče onako srdačno i iskreno kako je naša Sanda ovo dala, jer sam siguran da će ova knjiga i nju naživjeti i sve nas, kako je govorio veliki Radovan Bećirović Trebješki kada su ga pitali koja je pjesma najbolja, ona koja naživi svoga autora. Neka pouke iz ove knjige, rijetke knjige, čitam dosta knjiga, ali ovo je prvi put da se neko suočio na ovakav način, ne kuknjavom, ne kamenicama na Boga, nego upravo tražeći nove horizonte, nove izlaske, jer neka kosmička zavira se vodi, Zemlja je jedino ostrvo smrti. Oko nas su hiljade galaksija, milijarde i milijarde univerzuma, svuda je život, svuda pulsira život, jedino ostrvo smrti je Zemlja. Sa tog ostrva smrti Sanda nam pokazuje da se može voljeti, da se može pamtiti, da se može sjećati jedino vjerom, iskrenom vjerom u Gospoda Boga. Neka ove njene tople riječi, majčinske riječi, riječi ljekara koji liječi dušu i srce i um, budu svima nama putokaz da što god nam se u životu desi, da idemo smjelo kroz život i da prolazimo kroz sve životne lavirinte i sve životne prepreke na putu sa vjerom u vaskrsenje, da ćemo se opet sresti na onome svijetu, kako je govorio Sveti Simeon Svetome Savi, a to sam zapamtio kao đak Podgoričke gimnazije, ne tuguj čedo moje, na ovome svijetu se rastajemo, ali ćemo se na onom svijetu sastati tamo gdje više rastanka nema. Do novog susreta sa Jovanom Raškovićem, Aleksandrom Ivićem, Jovanom Ivićem i njenom majkom, neka nas ove riječi, ove knjige upućuju da uvijek budemo radosni, bez obzira šta život kroz nas i pred nas stavlja, da budemo hrabri i odvažni i da tugujemo kao oni, ali da ne tugujemo kao oni koji nemaju nade, kako kaže apostol Pavle. Grci imaju jedan izraz, harmolipi, radostotvorna tuga. Blagodarim vam i želim vam dobrodošlicu u grad Svetoga Simeona, u gradu Mučeniku. Ovo je najstradalniji grad na svijetu, Sanda, bombardovan 914. 915. 916. 41. 43. i 44. i na tim humkama neznanih ljudi podignuti ovaj veličanstveni hram u slavu Vaskrsenja Hristovog. Neka Vaskrsenje Hristovo bude i Vaskrsenje svih vaših milih i dragih i svih naših, jer ćemo se opet sresti u onome svijetu tamo gdje rastanka više nema. Blagodarim.
Smrt voljene osobe je svakako težak, traumatičan događaj, naročito smrt deteta. Prihvatanje je ovdje ključno da bismo mogli da nastavimo život koji nezadrživo teče dalje. Iako bismo ga rado zaustavili i u mašti, vratili vreme. Vapaj za nenadoknadivim gubitkom trajaće u nama kao jeka, ali da bismo krenuli dalje treba da u sebi negujemo osjećanje zahvalnosti što je naš voljeni ili voljena bio tu, što nam je osvetlio i obogatio život, što smo voljeli i bili voljeni. Kako bi tek prazno bilo da svega toga nema, da nas ne pune sjećanja, već da lutamo u ustošima praznine. Tako ćemo naučiti da živim sa bolom, sa izgubljenim bolom koji će biti vezan za naše sjećanje, koje nas neće ometati da nastavimo život dalje, jer život jeste sila koja nosi dalje, uvek napred i dalje. Piše u knjizi, između ostalog, Sanda Rašković Ivić. Upravo njeno toliko persistentno isticanje zahvalnosti, a koje se oslanja na silu sjećanja, jeste onaj vrijedan temelj koji jeste sila vječnog pamćenja i vječnog sjećanja, koju iznova i iznova ispovjedamo i na koju smo dužni, a kojom se brišu granice zemaljskog i nebeskog, već sve biva jedno u Svetoj Trojici, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, u kome nema smrti i mrtvih, već samo života i živih. Kako je i Bogu mudro i nadahnuto rekao i Petar II. Petrović, sveti lovčinski tajnovidac, da vaskrsenja ne biva bez smrti. Da nam podijeli još bisera iz svoje riznice, jednog velikog iskustva koje se ogleda u ovoj knjizi, pozivam sada uvaženu autorku, gospođu Sandu Rašković-Ivić. Gospođo Rašković-Ivić, izvolite.
Velika mi je čast što sam ovde u ovom predivnom svetom hramu, upravo u svetloj nedelji. Nedelji koja svakog od nas ispunjava verom, nadom i ljubavlju i daje nam okrepu. Pre svega, hvala vam na pozivu da održim ovde promociju moje knjige. Želim ovom prilikom da zahvalim i gospodinu Manojlu Vukotiću, direktoru i vlasniku Vukotić Medija, koji je moju knjigu izdao i tako sam ja imala čast i zadovoljstvo da uđem u tu izdavačku kuću u kojoj su sjajna imena, u kojoj je pisano i o blaženo počivšem mitropolitu Amfilohiju, koga sam neizmerno poštovala i volela i sećam ga se dobro, jer bio je prijatelj mog pokojnog oca Jovana Raškovića, ali zajedno s njim sam učestvovala i na bečkim pregovorima, boreći se za crkvenu i kulturnu baštinu na našem Kosovu i Metohiji. Nikada neću zaboraviti njegovu pamet, njegove reči, njegovu erudiciju, njegovu skromnost u tom njegovom velikom znanju i intelektualnoj nadmoći nad svim članovima koji su tamo bili, naročito uključujući i Ahtisarija. Ja sam sad malo otišla u istoriju, ali ne možete da ne odete u istoriju kad se nalazite na jednom ovakvom mestu. Dakle, samu ideju da ovu knjigu napišem nisam dobila ja. Dala mi je gospođa Dubravka Vujanović, koja je glavni urednik u Vukotić Medija. Mi smo jednom razgovarale i ona mi je predložila da bi bilo dobro da napišem knjigu o gubicima, knjigu o tuzi, o njenom prevazilaženju i o tome kako život ipak kreće i ide dalje. Ja sam u početku bila malo zabrinuta jer sam pisala do tada uvek ili psihijatrijske udžbenike ili poglavlja u psihijatrijskim udžbenicima ili monografije koje su sve odreda imale izrazito stručni karakter. Ovo je trebalo da bude knjiga koju mogu da čitaju i drugi ljudi koji nemaju neka prethodna psihološka ili psihijatrijska znanja ili čak i neku inklinaciju ka tome. Usput, naravno, uz tu potku koja mora da bude i teoretska, ja sam dala i ceo niz prikaza slučajeva iz moje ordinacije, ali sam i samu sebe na neki način uzela kao slučaj, jer sam mislila, s obzirom na to da sam imala brojne gubitke, da bi bilo pošteno da ja i o njima progovorim, da progovorim o mojoj vlastitoj borbi da se oni prevaziđu. Knjiga prvo počinje jednim teorijskim delom gde je pojmovanje uopšte o gubitku i o tuzi i znamo da tuga nije trenutak. Oscar Wilde kaže sreća je trenutak, a bol večito traje. Tuga ima svoj rad, tuga ima svoje faze. Prva od tih faza to je faza poricanja, takozvane neverice. Kada ne možemo da poverujemo ili odbijamo da poverujemo da se gubitak desio. Bog je uredio tako da upravo taj jedan period koji traje kratko služi da u organizmu skupimo dovoljno snage da podnesemo onaj tsunami osjećanja koji dolazi kasnije. Potom ide bes. Bes i ljutnja. Ljutnja na onoga koji nas je ostavio i otišao, ljutnja na same sebe, osjećaj krivice, ljutnja na lekare, ljutnja na ceo svet, ljutnja čak i na Boga. Potom ide faza cenkanja, kad pokušavamo nekako da se dogovorimo sa samima sobom i sa Bogom, kako ćemo stvari spriječiti da se odvijaju dalje u negativnom smeru. I tako sam ja, kad mi je umrla majka, posle smrti prvo mog supruga, a onda mog sina Jovana, ja sam onda zamolila Boga da ne uzima više nikog iz moje porodice. I ako baš nekog treba, onda neka to budem ja. Ali eto, Bog nikog nije uzeo, nego je poslao na zemlju jedno malo biće mog trećeg unuka Žarka, kojeg mi je podarila ćerka. Potom ide takozvana tiha faza, to je faza tuge. To je faza u kojoj se povlačimo od sebe, nismo više ni ljuti, više se i ne cenkamo, plačemo, pokušavamo da se ogrnemo tom tugom u koju smo utonuli. I još je Dante, veliki italijanski pesnik iz 13. veka, napisao: melanholija je tu, ona sa sobom vodi tugu i bes. Ta tuga je normalna i plakanje je normalno. I kada sam se ja, izgubivši moga supruga, sklanjala po kući da me ne vidi ćerka, da me ne vidi sin, da me ne vidi možda neko od rođaka ili prijatelja ko je došao, i plakala u kupatilu ili se zatvarala u spavaću sobu, moj Jovan me zagrlio i rekao je: plači, majko, suze su kupka duše. I zaista suze jesu kupka duše. Ako ta faza potraje predugo i ako u toj fazi počnemo da osjećamo gubitak samopoštovanja, gubitak samopouzdanja, gubitak nade, tada treba da se obratimo za stručnu pomoć. Pod stručnom pomoći mislim na psihologa i na psihijatra, a da smo prethodno razgovarali sa svojim prijateljima, sa svojim rođacima, sa porodicom, sa duhovnikom, ako ga imamo, a dobro je da ga imamo. I kad nam ni to ne pomogne, tada treba da pomogne medicina. Ja sam se pitala da li da se javim nekom, jer sam i sama počela da osjećam taj gubitak nade, samopoštovanja i samopouzdanja. A onda sam se setila reči patrijarha Pavla, upućene jednom prijatelju moga oca, pokojnom Živoradu Stojkoviću, koji se razboleo i rekao je patrijarhu: ma ne, neću da idem na operaciju, Bog mi je poslao ovu bolest i neka tako bude. Na što mu je patrijarh rekao: ali Bog je poslao ljudima i medicinu da se bolesti leče, zato, brate Živorade, idi i operiši se. Te reči su me nekako i motivisale da se javim. Ja sam se javila jednoj koleginici, psihologu, bila sam svega na nekoliko seansi, preslišala sam se pred nekim drugim i to mi je pomoglo. Sljedeća faza je faza prihvatanja. Te faze kao da se nekako najviše bojimo, mi koji smo izgubili naše drage, naročito mi koji smo izgubili supružnike, ili što je najgore i što niko ne bi trebalo da doživi, a ipak doživljava, svoje dete. Prihvatanje vrlo često se doživljava kao zaborav, kao nešto što guramo po tepih i ostavljamo iza sebe da se toga više nikad ne setimo, ono se doživljava kao izdaja. A prihvatanje znači nešto sasvim drugo. Prihvatanje znači prihvatanje Božje ljubavi koja nam je data i koju smo dobili od svojih bližnjih, i treba u tom trenutku da promenimo koncept svog života. Obično ljudi padaju u očajanje i kukaju za onim što su izgubili. I to je sve normalno i to je u redu do jedne tačke. Valjda treba da se duša iščisti kroz taj žal. Međutim, neophodno je da osjetimo zahvalnost. Zahvalnost što nam je Bog dao naše bližnje, što smo s njima proživjeli prekrasne trenutke, što imamo čega da se sećamo. I to sećanje niko ne može da nam uzme. Ja sam, kad je umro moj otac Jovan Rašković, bila praktično devastirana i mislila sam da to neću preživjeti ni ja, ni moja majka, ni moja deca. A onda sam pomislila da me je Bog blagoslovio što sam imala takvog oca. I što sam imala čega da se sećam. Jer ja sam se sećala mog tate, kao plišanog mede koji je uvek bio blagonaklon prema meni, koji me je uvek štitio, bio na mojoj strani. Sećala sam se njega kao psihijatra s kojim razgovaram o psihijatrijskim temama. Sećala sam ga se kao političara koji je bio Jovo Srbin i koga su ljudi voleli do obožavanja i koga su sledili. I tada sam pomislila šta bi moj otac najviše voleo da ja sada uradim. On je bio jako ponosan na moje profesionalno psihijatrijsko opredeljenje. I ja sam tada nastavila svom snagom sa svojim doktoratom. Završila sam doktorat i odbranila sam ga na Beogradskom univerzitetu 5. jula 1993. godine. 5. jula je inače dan rođenja mog oca i taj doktorat sam posvetila tati. Kad mi je umro suprug, također sam bila ljuta i očajna što sam izgubila takvog čoveka, a onda sam razmišljala o tome koliko smo mi divnih trenutaka imali, kako je tih bezmalo 30 godina koje smo proveli zajedno bilo ispunjeno ljubavlju, harmonijom, predivnim doživljajima, iskustvima, i tad sam bila srećna što sam ga imala. Kada sam izgubila mog sina Jovana, bila sam očajna. Koja majka to nije? A onda sam se setila sve one ljubavi i one topline koju je on beskrajno davao, koliko je on osvetlio moj život, koliko je on uneo sreće u moj život. I onda sam se sećala svakog našeg trenutka provedenog zajedno, i kad hodam Beogradom, mesta na koja smo išli, razgovora koje smo vodili, kad se vozimo do Crne Gore, kako mi recituje Njegoša i recituje Dantea na italijanskom, kako mi priča o mestima, o ljudima, kako me zasmejava, kako me pozdravlja pesmom, i to je nešto što mi je punilo srce i što mi puni srce i dan danas. Ta ljubav koju osjećamo, ljubav koju smo dobili od onih koje više nema, mi smo dužni da je damo dalje, da je damo onima koji su tu. I zato ja danas kada grlim moju ćerku kada grlim moje unuke, negde grlim i mog Jovana. I grleći njih, i on ih grli kroz mene. Kad sam ja shvatila da život zaista ide dalje? Nekoliko meseci posle Jovanove smrti bio je Vaskrs i ja sam tada bila u crkvi i tada me uhvatilo jedno osjećanje, ne mogu da kažem, ali gotovo blaženstva. Blaženstva i jedne radosti, što smrti u stvari nema, što je raspeti Hrist izbrisao granicu između života i smrti i da smo svi mi zapravo tu zajedno i kao što reče Crnjanski, a što je govorio i moj sin, smrti nema, ima samo se oba. Sećam se dobro, posle toga, kratko vreme, moja ćerka je došla sa trećim malim dečakom iz bolnice i taj miris bebe ispunio je naš stan. I to dete, ta Božja duša koja je došla negde iz nekog univerzuma je bila tu, to je bio život, život koji je tekao, to je bio jedan deo mog Jovana, jer on bi bio njegov ujak. I ja sam tada shvatila da je život sila koja nosi dalje, uvek dalje. Ova knjiga nije knjiga samo o bolu i gubitku. Jer da je samo tako da sam ja svoju muku istovarila na te stranice, da sada ne nosim je samo ja, nego da je nose i ostali koji budu knjigu čitali, to ne bi bilo dobro. Ovo je knjiga o ljubavi. I ako budete knjigu čitali, a ja bih voljela da je pročitate, vidjet ćete da je to knjiga koja slavi ljubav Božju i koja slavi sam život. Hvala vam mnogo.
Uvažena gospođo Rašković-Ivić, gospodine Vukotiću, časni oče Predraže i dame i gospode, da vam zablagodarimo još jednom na vašem dolasku i što ste uzveličali, dakle, ovo jedno divno večer.